ويمين دبيد زكين بابا يمين ويقسوب بيدي بلو يحملو ويمرو له أبدا يبقشو لدني أميلة نارا بتلا في عمدا لفني أميلة وتلو سخينت وشاقبنا بحكيخة وحم لدني أميلة ويبقشو نارا يفا بقول جبور إسرائيل ويمسيو إتا بشاق أشو نميد ويبيئو تح لميلح بهن عرا يفا عالميود واتي لميلح سخينت واتي شرديه بهن ميلح لو يدعى ودنيا بن حقيد بتنسي لمر أني مملوح ويا عسلو رخب وفرشيم وحمشيم إيش رسيم لفنام ولو عسب أبي يومي ما ولمر مدوح كاقع سيتا وغمه تبتو أرميون ويوتو يلد أحري أبشلوم ويود برام إم يواب بن سيرويا وإم إبيتار كويل ويعزير أحري دنيا وزادوك كوين وبنيا وبني ويدا ونتال نبي وشمعي ورعي وأجيبوري مشير دافيد لو أيو إما دنيا وإزباع دنيا سونو بكار ومري إما ابن عزو حيلان أشر إيسر إمرو غير ويكرا إيد كل حاف بني هميلح ويقول أنشي يهودا عملي هميلح ويتنتان أنا بي ومنياو ويتنجي بوريم ويتشيرو موحيم لو كرا ويوم نتان إلى بشا إلى بشيبا إمشي لومو لمور ألو شمعت كما لقى دنيا وبالحكيت ودني دافيد لو يدا بعتا لخي إعصيخنا عيسى أمليتي إتنفشي وإتنفش بني إرشي لومو لخي وبوي إلى ميلا دافيد وأمرت إلى ألو أتا ألو لي هميلا نشبعت أنا مات خالمور كي شيلو مو بنيخ يملوخ حراي وهو يشيب على الكيسي وما دوع ملغ دنياو إني عدا مدبر الشام إمام ميلا وأني أبو حرايخ ومليتي إذي برايخ واتبو باتشي باعي الهميلة أحاضرة بهميلة زكين بيقول وبشاخ أشون من بشارات إتميلة واتيكوت باتشي باح واتشتاحو الهميلة ويوم الهميلة ملاخ وتؤمر له أدوني أتى نجمعت بدوناي إلهيخ لامتيخ كيش نومو بنيخ يملوخ حراي بهو يشي بالكيسي بعتى إني أدوني يا ملاخ بعتى أدوني هميلخ لو يدعت ويذبح شروم ريفيسول لروم ويكرا لكل بني هميلح أوليفيا تار هكوين أوليوهب صالح السبع ولشلومو عبدقا لوكرا وأتا أدوني هميلح הנה כל ישראל עליך להגיד להם מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו והיה כשכב אדוני המלך עם אבותיו והייתי אני ובני שלמה חטאים והנה עוד אינה מדברת עם המלך ונתן הנביא בא ויגידו למלך למור הנה נתן הנביא ויבוא לפני המלך וישתחו למלך על הפר עצה ויאמר נתן אדוני המלך אתה אמרת אדוניהו ימלוך אחריי והוא ישב על כיסא כי ירד היום ויזבח שורום ריבסון לרום ויקרא לכל בני המלך ולצערי הסבא ויביתר הכהן והנם אוכלים ושוטים לפני ויאמרו יחי המלך אדוניהו ואני אני עבדך ולצדוק הכהן ולבנייהו בן יהוידע ושלמה עבדך לא קרא מאת אדוני המלך נהיה הדבר הזה ולא הודעת את עבדך מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו ויען המלך דוד ויאמר קראו לי לבת שבע ותבוא לפני המלך ותעמוד לפני המלך וישבע המלך ויאמר חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה כי כאשר נשמע תילך באדוני אלוהי ישראל אמור כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא ישב על כיסא תחתי כי כן אעשה היום הזה ותיקוט בת שבעפיים ארץ ותשתחו למלך ותאמר יחי אדוני המלך דוד לעולם גואלנו אדוני צבאות שמו כנוס ישראל